Мрите трупа веќе Москва и кадргуар на Украин преини се запуштими тактиште демонија за декатор шкурт. А јој ка бркто декларата пас пјес марес на ние таки мезуртар пар интелигент са администрата са президентит Американ Джо Байден. Не ми нјофтуар, се мбиш 75 мирус, осе јам врар, осе јам плагосуре që është шифара маде. Shumat më dhajen investuar në forcat e tyre toksore. Mbi 80% e këtyre forcave janë të blokuara ose të lodhura, ka thënë ajo. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusim, edhe në kohë të paqes, prandaj Moska nuk i përditëson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15.000 ushtarë rus janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme 3 deri në 6 javë do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta. Mendoj se kemi dëgjuar presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se ukrainasit duan të godasin fort Rusin para sinës së dimrit, ka thënë ajo. Nëse konfirmohen, këto shifra do të përbënin humbje të mëdha për Rusin, teksa Ukraina qen përpara kundërofensive në pjesët jugore të pushtuara nga Rusia me qëllim të marrjes së kontrollit të qytetit Kherson. Ky qytet i cili ka pasur popullsi prej 290.000 banorësh para luftës, aktualisht është nën administrat të emëruar nga Moska. Kherson ka qenë një prej qyteteve të para që ka rënë në duart e forcave ruse pas nisjes së luftës. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit se kundërofensiva ukrainase në Kherson pofiton momentumin. Rikthimi i kontrollit të qytetit do t'ju krijonte ukrainasve një teren për të marrë dhe disa pjesë tjera në brigjet e detit të zi. Në anën tjetër, humbja e Hersonit do dëmtonte përpjekjet e Rusisë për të shpërfaqur pushtimin se sukses, ka thënë inteligjenca britanike. Sekretari i Këshillit Ukrainas së Sigurisë, Oleksij Danilov, ka thënë se trupat ruse janë duke u rishpërndarë në jug të shtetit përfshirë zonën e kundër ofensivës ukrainase. Megjithatë, ai ka thënë se Ukraina është duke pranuar shumë armë nga partnerët ndërkombëtar. Në mesin e armëve që kanë pranuar ukrainaset janë edhe sistemet raketore HIMARS të Shteteve të Bashkuara. Ky sistem raketor ka rrezë gjatë veprimit dhe është më precize se sa artilleria e periudhës sovjetike që Ukraina ka pasur në arsenalin e saj.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij do të rrisë eksportin e tij të energjisë elektrike në Bashkimin Evropian dhe do të synojë të bëhet një nga garantuesit e sigurisë energjetike evropian, derisa Rusia shkurton furnizimet me gaz në blok. Ne po përgatitemi të rrisim eksportet tona të energjisë elektrike për konsumatorët në Bashkimin Evropian, tha Zelensky më 27 korrik në fjalimin e tij të mbrëmjes drejtuar kombit. Eksportet jo vetëm që do t'i lejojnë Ukrainës që të rrisë të ardhurat e saj, por gjithashtu do të ndihmojnë partnerët e saj që t'i rezistojnë presionit rus të energjisë, tha ai. Rrjeti elektrik i Ukrainës është lidhur me rrjetin evropian në mes të marsit, gjë që ka mundësuar vazhdimin e furnizimeve pavarësisht pushtimit rus. Ukraina filloi eksportin e energjisë elektrike në VE nëpërmjet Rumanisë në fillim të korrikut. Regulatori i energjisë i Gjermanisë e tha më herët se giganti shtetëror rus i energjisë Gazprom shkurtoi dërgesat e gazit në Evropë përmes tubacionit të rrjeta veriore 1 në rreth 20% të kapacitetit, siç pritej më 27 korrik. Tubacioni i rrjeta e veriut 1 është 1200 km i gjatë dhe shtrihet në detin Baltik nga Bregdeti Rus pranë Shën Petersburgut deri në Gjermaninë Perëndimore. Ka thënë të enjtën se janë duke zhvilluar bisedime për këmbim të mundshëm të të përgosurve në mes të Moskës dhe Washingtonit, por ende nuk është arritur marrëveshje. Ende nuk është arritur rezultat konkret, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, për mes një deklarate. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka bërë ofertë të konsiderueshme për të kthyer në shtëpi dy amerikanë që mbahen në Rusi. Ai ka thënë se do ta diskutojë këtë çështje kur të bisedojë me ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov, përmes telefonit në javën e ardhshme. Planifikoj të diskutoj këtë çështje që është prioritet për ne, lirimi i amerikanëve Paul Whelan dhe Brittany Griner, që janë pa të drejtë në mbajtje. Ata duhet të lejohen që të kthehen në shtëpi, u ka thënë Blinken gazetarëve. Familjarët e të dy amerikanëve janë duke kërkuar vazhdimisht nga administrata Biden për kthimin e tyre. Basketbollistja Griner, fituese e dy medaljeve olimpike, është duke u mbajtur në Rusi prej muajit shkurt, pasi zyrtarët kanë gjetur kanabis në valixhen e saj, teksa ajo ka qenë duke u kthyer në SBA pas përfundimit të ndeshjeve në Rusi. Ndërsa Whelan është dënuar më 2020 me 16 vjet burgim në Rusi nën akuzat për spionim. Ai mohon se ka qenë i përfshirë ndonjëherë në diçka të tillë. lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të mobilizojë forcat përfamore. Duke folur në një ngjarje të organizuar në përmjetorin e luftës koreane, Kim ka thënë se Korea Veriore është plotësisht e gatshme për çfarëdo lloj përballjeje ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Përgjatë fjalimit, Kim ka thënë se kërcënimet bërthamore nga SBA-ja bëjnë që Korea Veriore të kryej detyrën historike urgjente të forcimit të mbrojtjes. Sipas tij, SBA-ja ka keq interpretuar stërvitjet e rregullta ushtarake të Koreas Veriore, duke i quajtur provokime. Wuhan ka izoluar pothuajse 1 milion njerëz pas raportimit të 4 rasteve asimptomatike me koronavirus. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan. Kina zbaton strategjinë e zero rasteve me COVID, duke përfshirë testime masive dhe izolime të ashpra. Një mas i tillë ka rezultuar me më pak vdekje sesa në shumë shtete tjera në botë. Wuhani është bërë i njohur për botën në fillim të vitit 2020, pasi ka qenë qyteti i parë në botë që ka zbatuar masat të ashpra të izolimit. Masën e njëjtë më vonë ka ndjekur edhe pjesa më e madhe e botës. Meta, kompania anë e rrjetit social Facebook, ka pësuar rënje të ardhurave për herë të parë. Ky fakt shënon epokë të re për Facebookun, që vazhdimisht ka raportuar për rritje prej vitit 2012. Parashikimet për muajt vijues nuk kanë treguar shenja të përmirësimit dhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se kompania planifikon të fokusohet në periudhën afatgjatë. Të hyrat e Metas kanë rënë në çerekun e dytë për gati 1% në 28.8 miliard dollar, ndërsa fitimet për 27% në rreth 6.7 miliard dollar. Shefja operative Sheryl Sandberg ka thënë se forcimi i dollarit amerikan i ka bërë të pafavorshme kurset e këndimit. Shefi financave Dave Wenher ka thënë se ulja e marketingut online në kohën e paqartësive ekonomike është një tjetër arsye për këtë rënje. Facebooku ka 1.97 miliard përdorues brenda ditës. Meta ka në pronësi edhe platforma tjera si WhatsApp dhe Instagram. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.